galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a da ee galabnimo idinkaga imaanaysa muwjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. February waa 9 sanadka 2025. Idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka V O A dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo la wareegay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ururka haweenku ay diideen inay ku wareejiso wasaaradda qoyska.
Alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. Wadadii nala furay buqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaayi labadooda dooran kali jirna hadeerta alxamdulilah 15 door aasa door waxaas al naga calfaan kale hoana habeenkii xafadeen oo ujirnaa.
Codkaasi waxa uu qayb ka yahay ganacsiga beledweyn oo soo bullaalaya kadib markii dhowaan magaalada laga qaaday isbaarooyinkii dhibaatada ku hayn jiray gaadiidka raashinka ka soo qaada dekedda Boosaaso iyo sidoo kale dekedda kale ee Berbera. Waxaan kaloo idiin haynaa qaar ka mid a bulshada caddaanka ah ee laga tirada badan yahay ee Koonfur Afrika oo diiday qorshe madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in dalkaasi Mareykanka in dadkaasi la keeno Mareykanka. Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'il ayaa sabtidii shalay sii deysay ku dhawaad 200 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo ku jira xabsiyada Israa'il saacado kadib markii ay Xamaas shalay sii deysay 3 ka mid a la heystayaasha reer Israa'il. Hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa Israa'il waxa ay ku soo ka wareejisay oo ay Falastiiniyiinta ku wareejisay 183 maxbuus. Israa'il ayaa sheegtay in 18 ka mid a dadkaasi ay ku xukunaayeen xabsi daa'in, halka 54 kaleetana ay ku dhaceen xukumo muddo aada u dhaadheera. Qaarkood ayaa la xaqiijiyey inay xirnaayeen muddo aada u dheer. Degmada Baytuniya ee dhinaca daanta galbeedna dad badan ayaa isugu soo baxay halkaasi si ay u salaamaan maxaabiista iyada oo ay lulayaan calanka Falastiiniyiinta ayna ku qaylinayaan erayo ay ku taageerayaan Xamaas. Bisha cas ayaa waxa ay 7 ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta Israa'il ay deysay iyada oo markaasi xaaladooda caafimaad ay aada u liidato, isla markaanina waxaa loola cararay isbitaal. 111 ka mid a Falastiiniyiinta lasoo daayay ayaa kasoo jeeda magaalada Gaza lagana qabtay halkaasi kadib wixii ka dambeeyey markii weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 uu dhacay. Maxkamad la'aan ayayna xirnaayeen muddo aada u dheer dadkaasi oo kasoo jeeda koonfurta Gaza. Dhinaca kaletana Xamaas waxa ay shalay sii deysay 3 nin oo Israa'iiliyiin ah oo ka mid ahaa lahestayaashii ku xirnaa Gaza. Waxa ayna sidoo kaleta ahayd markii 5aad oo ay 2 dhinac iswadaarsadaan maxaabiis iyo lahestayaal, tan iyo wixii ka dambeeyey wejigii 1aad ee heshiisada xabajoojinta ah ee la dhex dhigay dhinacyadaasi ee ay garwadeenka ka ahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar. Dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 7.6 ayaa ku dhuftay badda Caribbean-ka ee koonfurta jasiiradda Cayman sabtidii, sida ay sheegtay hay-adda baarista dhulgariirada Mareykanka. Jasiiradani iyo weliba dalal kaleeto ee meelaha ka agdhadhow ah ayaa waxaa u dhow xeebo markaasi ay dadka gudaha halkaasi ay ka jilaabtaan kalluunka amaba ay degan yihiin. Dhulgariirkaasi oo abaaro dhacay 6:00 fiidnimo ku dhowaad waqtiga maxalliga ah ee bartamaha badda ayaa waxa uu ahaa qotada dheer ee u geystay saameyntiisa ilaa 10 kilomitir. Hay-adda la socoto dhinaca dhulgirrada ee USGS ayaa xarunteeda waxa ay ku taalaa meel 209 kiloomitir koonfurka xigta galbeed magaalada Georgetown ee jasiiradda Cayman. Waxaa xaruntan digniinteeda tsunamiga ee qaramada midoobay ee sheegtay in aysan jirin wax digniin tsunami ah oo ku wajahan dhulweynaha Mareykanka, balse waxa ay soo saartay in la talin laga sameeyo tsunamiga oo haddii ay saameyso jasiiradahaasi suuragal ay tahay in dhulweyn ay waxyeelo u geysan karto. Mareykanka ayaa qatarta jasiiradaasi waxa ay ka buriyeen dadka degan deegaanada ku dhow ee xeebaha inay ka guuraan guryahooda isla markaana ay raadsadaan dhul aad u sareysa iyadoo markaas ay ka digayaan in mowjado sare oo 0.3 ama ay raahde ever dibic 3 ilaa 1 mitir la filayo in uu saameyn karo dhul gariirkaasi burburkiisa. Shan kamid ah shaqaalaha Thailand ayaa la sii daayay kadib markii lagu heystay in ka badan hal sano qasa laguna heystay halkaasi muddooyinkii u dambeeyay. Dadkaasina waxa ay ka soo jeedaan Bangkok, waxaana loo duuliyay axada maanta ee Bangkok. Sarsak Rumeyo oo 32 sano jir ah, Watsara Siono oo 33 sano jir ah, Safian Suwakaham oo 35 sano jir ah, Bong San Tien oo 36 sano jir ah, Banawat Sition oo 27 jir ah ayaa la sii daayay bishii Janaay ayna dhaaftay 30-keedii taasoo qayb ka ahayd markaasi qabanqaabada dadkaasi maxaabiista ehelkooda dib loogu celinayay. Waxaana ay isku duubeen xubnaha qoysaskooda oo dadkaasi ay la midoobeen, waxaana qaarkood markaasi ay ahaayeen dareen ahaan kuwa ooyaya halkii ay ka baxayeen markii la fiiriyay garoonka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Thailand ayaa waxa ay safiirkeeda Israa'iil ay labaduba ku sugnayeen garoonka si ay markaasi u soo dhaweeyaan lahestayaashaasi la sii daayay. Dhammaanteen aad ayaan u mahadcelineyna, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ku laabano dadkeeni iyo dalkeeni hooyo. Dhammaanteenna runtii waan caafimaad qabnaa, sidaas waxaa yiri mid ka mid a maxaabiista la sii daayay. Waxaa maxaabiista la sii daayay sidoo kaleeto ay sheegeen in aysan markii hore taba rajo ka qabin in la sii doon doono, laakiinse maanta rajadoodu ay farxad ku wareegsantay oo ay dib isu bedeshay. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan oo wararka idinkaga imaanayaan waa tabinteena tooska ah laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinla socodsiinayso anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Aan ku bilowna ciidamada booliska dowladda Soomaaliya ayaa saakeyta la wareegay guriga hooyooyinka magaalada Muqdisho, taasi oo ay ururka haweenka ku diideen inay ka baxaan si ay ugu wareejiyaan wasaaradda qoyska ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Okay.
Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaka xilli hore waxay tageen dhismaha guriga hooyooyinka ee Muqdisho, kaasi oo dhowrkii toddobaad la soo dhaafay dood adag oo u dhaxaysa ururka haweenka qaranka iyo xukuumadda uu hoggaamiyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee ahayd mid orkiisku shareefay. Ururka haweenka qaranka ayaa ku doodaya dhowrkii toddobaad la soo dhaafay in xukuumaddu aysan xaq u lahayn gacan ku haynta la wareegidda guriga hooyooyinka oo muddooyinkii la soo dhaafay maamulayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Gudoomiyaha ururka haweenka Batuule Sheekh Axmed Gabelle oo dhowr jeer ka hadashay warbaahinta waxay sheegtay in xukuumaddu ay doonayso in si qasab ah gurigaasi looga qaado haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyagu gurigaasi leh ama ku magacaaban guriga hooyooyinka. Waxaa jira sidoo kale eedeymo culus oo loo jeeshay ururka haweenka oo la xiriira inaysan doonaynin in guriga loogu adeego danta guud, gaar ahaan wasaaradda haweenka xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya oo gurigaasi rabta inay ku shaqeyso islamarkaana ay noqoto xarunta wasaaradda si loo qabto howlaha wasaaradda haweenka xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya. Arrintan waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayay kadib markuu ka hadlay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre isku dayga ururka haweenka ku doonayeen gurigaasi in gacantooda ku jiro aan laga saarin. Waxaana jirta dood adag oo warbaahinta gudaha iyo hadalheyn ka dhalatay arrinka la xiriira gacan ku haynta guriga hooyooyinka qaranka. Ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliiska, maanta gaaray guriga hooyooyinka waxaa la sheegay in ay xireen dhowr xubnood oo kamid a haweenka kuwaasi oo ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafada guriga hooyooyinka halkaasi oo har iyo habiinba ay ka samayseen deegaan kuwaasi oo tilmaamayay inaysan marna ka tegi doonin gacan ku haynta gurigana ay iyagu ku sugnaan doonaan. Waxaase ciidamada ammaanku markii halkaasi ay gaareen la xusay markii haweenku isku dayeen inay ka hortagaan ciidamada in loo taxaabay saldhigyada ku yaalla magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre hadda ka hor ka hadlay meel fagaare ahna wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin arrinka la xiriira in guriga la haysto sida uu tilmaamay, ama ay muhiim tahay in haweenku guriga ay banneeyaan si ay ugu shaqeyso wasaaradda haweenka ee xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka oo la xiriirta VOA-da waxaa ogaatay in hadda aysan dalka joogin oo ay ka maqan tahay. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliya weli wax ware kama soo saarin la wareegidda guriga hooyooyinka. ila kala duwan ayaa u sheegay VOA in hadda hawsha guriga hooyooyinka ay degan yihiin xafiisyo kala duwan ay ku soo laabatay si caadi ah isla markaana ay ku sugan yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed xaaladuna hadda ay tahay mid degan marka loo eego saaka xilli hore Abdul Qadir Adkay Muqdisho
Washington ayaa degaysanaysan kooxo matalaya qaar ka mid ah bulshada cadaanka ah ee laga tirada badan yahay ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay ka soo jawaabeen qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in dadkaasi hab qaxootinimo ah dib u dejin loogu sameeyo Mareykanka ayaga oo ka hor yimid hadaba qorshahaasi doonista Trump warkan waxa haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qorshahan ayaa lagu faahfaahiyay amar fulin ah oo Trump saxiixay jimcihii kaasi oo joojiyay dhammaanba gargaarkii iyo kaalmadii dhaqaale ee Mareykanka uu siin jiray Koonfur Afrika si loogu ciqaabo waxa maamulka Trump uu ku sheegay xadgudubyo xuquuqda ah oo ay dawladda Koonfur Afrika kula kacday qaar ka mid ah muwaadiniinteeda cadaanka ah maamulka Trump ayaa ku eedeeyay dawladda Koonfur Afrika inay ogolaatay weeraro gacan ka hadal ah oo lagu qaaday beeraleyda Afrikaner ee cadaanka ah iyo waliba inay soo bandhigtay sharciga la wareegida dhulka kaasi oo u ogolaanaya dawladda inay la wareegto hantida beeraha Afrikaneris ee laga tirada badan yahay iyadoo aan wax magdhow ah ama lacag laga siinin dawladda Koonfur Afrika ayaa beenisay inay jiraan weeraro abaabulan oo lagu qaaday beeraleyda cadaanka ah waxana ay sheegtay in sifaha Trump uu ka bixiyay sharciga cusub ee dhulka ay ka buuxaan macluumaad khaldan oo qalloocan sabtidii laba ka mid ah kooxaha ugu caansan ee matalaya Afrikaneris ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin dalabka Trump oo dib u dejinta Mareykanka kaga siinayo xubnaha iyagu waxay ka shaqeeyaan halkan waxayna doonayaan inay halkan sii joogaan ayuu yiri Derek Herman oo ah madaxa fulinta ee ururka shaqaalaha Afrikaneris ee Solidarity oo sheegay in ururku uu matalo ilaa 2 milyan oo qof waxaa naga go'an inaan mustaqbal halkan ka dhisno meelna uma soconno ayuu yiri isla shirkaasi jiraa'id Kali Kareel oo ah maamulaha kooxda Afri Forum oo u dooda xuquuqda bulshada Afrikaner ayaa waxa ay tiri waa in aan si gaar ah u sheegnaa ma rabno inaan meel kale aadno tallaabada Trump uu ku cunqabateynayo Koonfur Afrika oo ah saaxiibka muhiimka ah ee ganacsiga Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa timid kadib markii isaga iyo la taliyihiisa u dhashay Koonfur Afrika Elon Musk ay ku eedeeyeen hoggaanka dalkaasi ee madowga ah inay leeyihiin mowqif ka soo horjeeda dadka cadaanka ah laakiin in loo tuso Afrikaneris inay yihiin koox la dulmay oo u baahan in la badbaadiyo ayaa la yaab ku noqon doonta inta badan dadka Koonfur Afrika waa wax la yaabo in amarka fulinta ah uu sameynayo sharci qaxootinimo ay Mareykanka ku tagaan koox ku sugan Koonfur Afrika oo weli ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika waxaa jiray olole macluumaad khaldan iyo dacaayad ah oo lala beegsanayo Koonfur Afrika ayay tiri wasaaraddu cadaanka Koonfur Afrika ayaa weli guud ahaan ka nolol wanaagsan dadka madowga ah in ka badan 30 sano kadib sanadkii 1994kii oo uu dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee cadaanka tirada yar ee dalkaasi ku xukumayeen inkastoo ay yihiin dad tira yar cadaanku waxa ay weli haystaan ilaa 700,000 dhulbeereedka gaarka ah ee Koonfur Afrika daraasad uu 2012kii soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ee Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in 100,000 dadka cadaanka ah ay ku nool yihiin saboolnimo marka loo eego 64,000 dadka madowga ah tallaabada Trump ee ka dhanka ah Koonfur Afrika ayaa indhaha caalamka ku soo jeedisay dareenka ay qabaan qaar ka mid ah dadka cadaanka ah ee Koonfur Afrika oo aaminsan in loo cunsuriyadeeyo nidaamkii midabtakoorka dartiis madaxdii dowladdii midabtakoorka ayaa ahaa bulshada cadaanka ah ee Afrikaneris Solidarity Afri Forum iyo kuwa kale ayaa si weyn uga soo horjeeda sharciga cusub ee la wareegida dhulalka iyadoo ay sheegeen in lagu beegsan doono dhul ay leeyihiin dadka cadaanka ah oo muddo sanado ah ka shaqeynayay horumarinta dhulkaasi waxay sidoo kale sheegeen in sharciga luqadda ee dhowaan la ansixiyey uu doonayo inuu meesha ka saaro amaba la xadido luqadda Afrikaneriska ee iskuullada halka ay inta badan dhaleeceeyaan siyaasadaha isku dheelitirka bulshada Koonfur Afrika ee kor u qaadaya danaha dadka madowga ah oo ay ku sheegeen inuu yahay sharciyo cunsuri ah sida ay yiraahdeen dowladani waxay ogolaanaysaa qayb ka mid ah dadweynaha in la bartilmaameedsado ayuu yiri Kerial oo uga mahadceliyay Trump kor u qaadista kiiska bulshada Afrikaneris. Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in sharciyada la dhaleeceeyey ee ujeedadoodu tahay in lagu saxo qaladaadkii gumaystaha iyo kadib ku dhawaad nus qarni oo dalkaasi ka jiray nidaamkii midabta koorka markii dadka madowga ah laga xayuubiyey dhulkoodii iyo ku dhawaad dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen.
محمد بشير عبد الرحمن ايا وربحنتا سيو فيو ايدو اي قرتين لسعود سينا يهل كاسيات كدقي السنة سينا وواشنطن.
idaacad VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Hadii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Booliska Soomaaliya ayaa soo saaray amarka kala gedisan oo ay ku jiraan mid ay kula dagaalamayaan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaasha ama muqaadaraadka. Booliska ayaa dhinaca kale ta mamnuucay in hubka lala soo geli karo xeebta Liido ee degmada Cabdulcaziis, iyo sidoo kale to ciidamada dowladda oo lacaga sharci darro ah weydiista dadka gawaarida wata ee maraya wadooyinka oo ay sheegeen inay la dagaalami doonaan. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samaka.
Afayenka booliska Soomaaliya gaashaan leh Cabdifataax Aadan Xasan ayaa shir jiraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay ku faahfaahiyay daroogada ay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen guri ku yaala degmada Cabdulcasiis iyo cadad ahaan inta ay la'eg tahay. Wuxuu sheegay in amniga bulshada uu ku jiro dabargooynta daroogada iyo maandooriyaha kale, isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka iska leh guryaha laga qabto daroogada ee ay kiraystaan kuwa ka ganacsada maandooriyaha.
Sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, especially saldhigga Cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska, in laga soo qabtay cadad intaa la'eg oo maandooriya. Maandooriya maanta halkan yaala qiimo ahaan, markaan hadda cilmi baaris samaynay, qiimo ahaan waa cadad ku dhow $20,000 iyo ka badan. Waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la'eg haya ee gashan kara wax tayo u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara, in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka duurinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda la'eg. Ummadda Soomaaliyeed ammaankeedii wuxuu ku jiraa in daraag iska la baabiiyo. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibkaas waa ay qaateen. Ilaamaha amniga guud ahaan niisa iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa meel walba ay ku arkaan inay maandooriya la diraan. Maandooriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin Soomaaliyeed leeyahay. Waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto, guryihii waxay keeneen nimanka maandooriyaha gada, guryaha la kiraynaa, shaqsi ma joogo, maandooriyahaas bisa loo furaa, laga soo bixiyaa, lana geliyaa. Guri walbo aan la deganeyn ee haddana la kiraysanaynin, guriga haddii aan la deganeyn waa in bil labo bilood waa la dayac tiri karaa, waa la hagaaji karaa, laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn, wixii laga dhex socdana aan loogaan karin, mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shaqsiga guriga iska leh. Maandooriya intaan la guriga laga soo baxshay aan la degnayn, oo ciidanku markay shakeen ay jibiyeen ay ka soo saareen maandooriya intaan la guri walba ninka mas-uulka ka waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socota.
Cabdi Fataax ayaa dhinaca kale ka hadlay amarka booliska Soomaaliya uu ku mamnuucay in hub lala galo xeebta Liido oo bulshada ay u damaashaa tagaan. Sigaara wuxuu ugu digay mas'uuliyiinta dowladda oo xildhibaanada ay ku jiraan, kuwaasoo ilaaladooda hubka la dhexgala bulshada xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Waxaan faraynaa mas'uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan hoteelada ka agdhow badda ee markay hoteelada galaan istaafkoodii u degtay xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hub la galo. Marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanay oo hoggaaminaya Talyaas Aldig iyo ciidanka nabad sugidda, istaafka ma u degan karaan, lamana geli karaan qaybta ay bulshada ku dabaalanayso, wax hub lama geli karaan, waa mamnuuc. Ammaanku waxaa ku filan oo sugaya ciidanka u qaabilsan booliiska laamaha amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dadku dabaalanay.
Afayeenka booliiska ayaa wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in askarta ay lacaga weydiistaan dadka baabuurta wata markay wadooyinka marayaan, taasoo marar badan dhacday. Wuxuu u gardhigtay bulshada oo uu sheegay in luuqadda ay ciidanka kula hadlaan ay noqotay lacaga laaluusha. Wuxuu sheegay in wixii ku saabsan shuruucda wadamarista iyo ruqsadaha gaadiidka ay ku shaqo leeyihiin ciidanka ilaalada wadooyinka ee askarta caadiga ah aysan kala macaamili karin.
Waxaa jira horeyna taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, taliska ciidanka booliiska Soomaaliya digniinay ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaala. Laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaan u gardhiganaynaa haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay, askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen, waxaan leenahay askariga Soomaaliyeed wuxuu u tababaray inuu ammaankaaga sugo, mana yeelayno in annagoo intaa u dhafrayna uu qof muwaadina dhibaatoobo kuna dhibaatoobo gacanta ciidanka qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Askari loo ogol yahay inuu muwaadin lacag weydiiya ma jiro. Aan ka ahayn baabuurka shuruucdiisa iyo wadamaristiisa heerarkiisa kala duwan ee shuruucda waxaa xaq u leh inuu weydiiyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafikada. Askariga Soomaaliyeed nooc walba uu yahay laamiga taagan wuxuu xaq u leh inuu ammaanka ka shaqeeyo, hubiyo gaariga inuu nabad yahay, ammaan yahay, una gudbo wadada. Laakiin leedin lahaansha buug cid walba waxaa ku weydiin doonta ciidanka nabadgelyada wadooyinka. Dhammaan laamaha amniga waxaan farayaa hadday baabuur qaldan dokumentigiisu aysan qaldan arkaan ay ku wareejiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka, gacanna ku siiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka inay waajibaadkeeda gudato. Mana jiri karo askari iyo nooc walba uu yahay, hadduu nabad sugid yahay, hadduu booliis yahay, hadduu cid kale yahay, muwaadinka Soomaaliyeed ganaax wixii ah iyo wax kale waxaa shaqo ku leh qaybta nabadgelyada wadooyinka.
Lama oga siday ku dhaqangeli doonaan awaamiirta iyo digniinaha ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya ee ka dhanka ah isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, joojinta hub ku dhexqaadashada xeebta Liido, iyo lacagaha sharci darrada ah ee askarta ay weydiistaan dadka baabuurta wata ee maraya wadooyinka caasimadda, siduu afhayeenka sheegay.
Cabdulqaadir Samakaab ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Baladweyne, magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya waxaa hoos u dhac ku yimid qiimaha maciishada kadib markii lagu guuleystay in la qaado isbaarooyin fara badan oo markaasi ay dhib badan ku qabeen dadka gaadiidleyda xamuulka iyo kuwa raashinka kasoo qaada dekedaha Boosaaso iyo Barbaraba. Warbixintan waxaa Baladweyne kasoo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne oo halbowlo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada Koonfurta iyo Waqooyiga ayaa xilligan laga dareemayaa isbeddel dhanka ganacsiga kadib markii dhawaan la qaaday isbaarooyinkii yilay wadada u dhexeysa Matabaan iyo Baladweyne, hawshaasi oo ay suurageliyeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya. Isbaarooyinkaasi oo dhibaato ku qabeen gaadiidleyda iyo dadka safarka ah ayaa sababay in raashinka uu qaaliyoobo xilligaasi kadib markii hakad uu ku yimid gaadiidkii xamuulka ee raashinka iyo badeecadaha kale ka soo qaadi jiray dekedaha Boosaaso iyo Barbara. Laakiin xilligan waxaa hoos u dhacay qiimaha raashinka iyo badeecadaha iyadoo maalintii in ka badan 10 gaadiidka xamuulka qaada ay soo galaan magaalada Baladweyne isla markaana ay ka baxaan. حسن قلبيت واقنع صدق وفرحسن إن إسباروين كالقاضو
الحمد لله إسباروين كوانا لقاضي قبل كان مدهال سنة لو بردو حرناي وقضونا هاي وحصوق قلق يوحكا بحمينا بطوانا مجري جري قبل قبل دوني على بضانا وهي حولها هير وحل قار لقاق ونشوء أن لقاق هاري كارن وإلا ما تبعا لقلقو جيو إلا دقمد فيرفير لقلقو جيو إلا دين عقور حسين دقمد مسحي لقلقو جيو ماشي سجاي اللي قصاره waxaan keenay dibaatooyinka isbaarada kuwa hadar badan u yigaa ganacsiga gaayti gobolka waa la iska wada xareey waa la wadi way nima yar yar oo ganacsataa waxay sameeyeen tii badac aan ugu boosaasay ama berber ka soo raran ayuu waxa ku jiray dijiiran gurceel gurceel markii lagu dijiya baawr yar yar ah looga soo qaadi jiray sidaas ayaa lagu noolay jiray shacabka gobolkan joogay ku noolaa jiray moogaadi xamuula oo soo u soo bax u yimaada muddo yar oo hadda labada isbuuc ka hor ma jiri jiray
dadka murugmaalka ah ee ku nool magaalada Baladweyne ayaa dawladda dhexe ku amaanay dadaalkii ay ku bixisay wax ka qabashada xaaladii amni iyo khilaafkii siyaasadeed ee magaalada ka jiray taasoo caqabad ku ahayd nolosha iyo horumarka reer Baladweyne
magaaladan aan ku noolnahay Baladweyne ee markii hore waxay ahayd wadada naga xirnayd xamaali ee waxba $2 amal miya waxaanu casan ka heli jirnay magaalada laakiin hadeertaan الحمد لله إلهي بما هذا سكله وضيع نلاف ري بقارته وحن كهلنا هدر تان حماي لو لو دورن كل جن هدر تان الحمد لله توني شن دور قاس دور وحصل لنا على فان كله أن هبيك حفاهن قلتنا
حد وصل له سي جوكتو يحصل له ندى حد كجت بلد وين معه قرشة أهمام الكم جالدة سل له سي حوجي حالة أمنية مجالدة بلد وين كجت
مضح خطر سن دولة فدرال قا ikan dood ku dhigay shabeelay waxay ku guuleysteen inay xalliyaan xaqiiqdii caqoodihii tagnaa oo ugu horeeyay isbaarooyinkii yaalay wadada dheer ee xeerisa magaalada Baladweyne iyo aada gobolada kale sidoo kale magaalada dhexdeeda culaysi ayaa ka jiray laakiin alxamdulillaah waa la xalli kamaamul ahaan xaqiiqdii arintaas door weyn ayaa ku leh oo ah in sababta culays badan ay noo haysay culays ka jiray ee ka weynayd maamulka laakiin adra alxamdulillaah qayb weyn ayaan ka lehen haddana waxaan noo qorsheysan insha Allah inaysan dhacdooyinkaas kale oo ay soo laaban sababtoo ah magaalada waxaa si buuxda lagu wareejiyey ciidamada qaybaha kala duwan ee amniga hadii aan lahayn booliska hadii aan lahayn militariga iyo nabadsooda kuwaas oo si wadajir ah u howlgalaya
gudoomiyaha degmada Baladweyne Cumar Cismaan Calaso ayaa sheegay in khilaafkii ka jiray magaalada uu hakad geliyay fulinta mashaariic horumarineed oo la rabay in magaalada laga hirgeliyo
culays aad u weyn ayay ku ahayd magaalada sababtoo ah kama mulahan waa dareem kartaan magaalo intan population ay leedahay magaalo ganacsi ah oo magaalooyinka Soomaaliya ka mid ah ku waaweyn oo xaqiiqdii khilaaf badan ka jiray iyo wax badan oo sharci darro ah shaqadii maamulku bulshadu u hayeen nafteeda gaab ayay galeen sababta magaaladan waxaa ka waraysan in muddo ah xitaa maysan helin wax khalas ka dhaafay gargaarkii ay bulshadu ay lahayn waxa la yiraahdo adeegyadii horumarineed meel buuq taan yahayna oo dareem karta horumar badan kama jiraayo laakiin alxamdulillaah culaysku u badan marub wuxuu ku dhacay bulshada sababtoo ah bulshada ayaa u nugleed in marub haddii problem uu imaado qayb ku noqdo laakiin annaga ka maamul ahaan marub waxaan ku dadaalaynaa in la xakameeyo
dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii xal loogu heli lahaa in marka la aysan soo laaban isbaarooyinkii ee gobolka Hiiraan kuwaasi oo ka dhashay isqabqabsi ku saabsan xanaanka dhismo ee maamulka Hirshabeelle Hussein Hassan Daqane qubanaha VOA Baladweyne
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
وهذاك إذا عدى قلبنا ما يلا سعطان يتبنتين توسك أهلانت أفق الصومالي جاي في أو إذا قضب الدورة أي نوص وصعدي يضبعا كالمه دين عهيسا بل سمر كان نوحا أتكو سوء دواتان حبنتي وعيتان كدقستها وحسود دياري سون الجيدينية وريها في أو إذا نور بخاري.
kulantii wanaagsan dhegaystayaal tan iyo bishii January ee sanadka 2022 Puntland ayaa dagaal kula jirta kooxda Daesh dagaalada ayaa ka socda buuraha Al-Miskaad iyo hareeraheeda ee gobolka Bari sabtidii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray duqeyn uu militariga Mareykanka ku bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan kooxda Daesh oo ku dhumaaleysanayay godad ku yaala buuraha gobolka Bari hadaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan gabi ahaan diirada ku saari doonaa dagaalka ka dhanka ah Daaishta Soomaaliya ee ka socda Puntland. Barnaamijku waxa marti igu ah wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland Mudane Cabdi Fataax Cabdi Nuur. Cabdi Fataax waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
aad baan ku salaamayaa saaxiib adiga iyo dhageystayaashaada iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo haddana maqlaya kulligii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Waa ka qaadna saaxiib bal marka hore noo faahfaahi dagaalka hadda ka socda buuraha Puntland.
Waakaysa la socotaba in muddo ah waxaa ku dhumaaleysanayay buuraha Cadabiskaad argagixiso ajaanib ah oo dalkeena ku soo duushay oo dagaal qabayaal adduunka meel kasta isagemi ah oo ka soo qayb galay dagaalo kulkul oo wadamo waaweyn oo caalamka la galay oo ku soo dhex dagaalamay Afghanistan iyo Syria iyo Iraq iyo meelo kale kuwaas oo damacoodu ahaa in ay runtii ka sameystaan Puntland iyo Soomaaliya base aad u ballaaran dalka lagu qabsado umadaha kale caalamka waa lagu waxyeelayo oo ku galid badan iyo inagoo kaashanayna hay'adaha sirdoonka xogii dhabta laga helay ayaa madaxweyne Sir Cabdullaahi Dariin markii xuraamigaasi u soo dhamaaday wuxuu go'aamiyay in nimankaas guluf oolaad ugu qaado oo lama horeeyo dalka qoshaha hadda dagaalka socda in muddo ah ayaa uu soo socday runtii waqti badan baa la geliyay dhinac kastana waa laga eegay ugu dambeyna bishii December madaxweynuhu waa ka amray in la fuliyo operationka Hilaac ee hadda ka socda buuraha Al-Miskaad oo runtii geesiyaasha ciidamada Puntland ee naftooda horeyaasha ah ay shaqo aad u weyn ka qabteen guulo ballaaran ka soo hooyeen cadawga laga qabsaday saldhigyo aad u tiro badan dhul baaxad leh laga kiciyay isla markaana dhimasho xalli loo geystay oo hadda ay marayso dhimashada nimanka argagixisada ah ugu yaraan 150 marka la isku daro.
Waaye marka dadka aanan aqoonin buuraha dagaalku ka socda Al-Miskaad bal haddii aad noo sifeyso halka ay ku yaalaan iyo maaragtay sida ay uga mid yihiin buuraha Golis.
Horta buurahani waa buuro taxane ah oo ka bilaabma dhinaca gobolka Bari magaalada Boosaaso dhinaca Bari ka xiga waa buuro Ilaahay runtii uu ku tusaayo umadiisa iyo qaqigiisaba awooddiisa iyo sida uu abuuro waa buuro dhaadheer leh godod iyo togog waaweyn oo dhexda ka mara ama guud mara waa meel ay adag tahay in nooluhu si fudud ugu dhex mushaaxo waa meel noqon karta gaboodi qofku muddo dheer ku jiri karo waa meel leh istaajitiyad miisaan leh oo ah waxa iyagu ay ku doorteen waa dhul baaxad weyn oo in la iskaaraa ay runtii adag tahay waa meel qofka difaaca kaga jira ay adkaanayso in ciidan kusoo duulay si dhayal ah uga saaraan waa dhul ay haddana xoolihiina ku nool yihiin biyo leh waa dhul runtii meel istraatijiyad ah kaga dhex yaala gobolka iyo waddankaba waa dhul dhererkiisa iyo baaxadiisu aad u ballaaran tahay waxaad ka hadlaysaa ugu yaraan 300-400 kilomitir oo isdaba yaal marka meel sahlan ma aha
waa garta marka goorma ayay Daesh maaragtay halkaasi saldhig ka dhigato oo ay tago
والله داعش المدعاه هرتو يكون مالسانيسي هرت الدمك المركب هو رئيسي أردن دبلان يعيدن كذا إيش متجهر أرجع هذا ما هين وحلاص عطا بيش مارش لما كن يحيي توكي إن دمدا قرعد يو قرمال كشود دين دومو وده إذا ما تربضن أو شراب وشيت خذوا هاين إن يحوشيان شباب كتشوي وراها قلقلة إن شيء مقالون كراي قبسان كراي قبسان akas asir weyn ba loo dhigay dagaal lagu soo gabagabeeyay 22 saacadood ba loo qaaday kulwoodna wax la dilay iyo wax la qabtay noqday in yar waa fulnaato halkii ay ka dambe dib ugu laabteen oo waa kuy dib u yacay oo ila xarar dheer iyo dhaca galmudug dib u aaday isla sanadkaas bishii October ba filaya waxa magaalada Qandala qabsaday Daacish markii uu horeeyay la arkay awoodooda isla markii ba ciidanka Puntland way ka jawaabeen wayna ka saareen magaaladii iyo degmadii Qandala ahayd nimankaas markaa dhulkaas adag bay muddo saas ugu dhumaaleysanayeen laakiin imika dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore idin waxay ahaayeen kuwo Puntland la soo weeraray ama Soomaaliya la soo weeraray waxay kuwo jawaab celis ama falcelis ah dagaalka waa dagaalkii ugu horeeyay noociisa argagixiso lagu qaado oo sida la isku abaabulay mabluuq qorsheeyay ay tahay markii ugu horeeyay taas markaa waxay kaliftay markaa in najiitada laga gaareeyna ay aad u ficnaato ee masafada la jiray ee lagu xiriiray aad u balaarato taas waxay kaliftay in agabkii amba caafimaadkii amba sahaydii amba basaadkii ciidanka u baahnaayeen runtiisii mugle loola garab istaago si uusan u dhiman moralka ciidanku awooddu marna baysan u wiiqsanin waxa kale in aad garab socday in laga abaabulo oo si xoog ah looga shaqeeyo in bulshada reer Puntland iyo gudaha Soomaaliya ay si bareer ah oo aan gabasho iyo cabsi lahayn ay u garab istaagaan ciidankooda si loo xoojiyo moolka ciidanka cadawgu u jabo waxa soo idin marka waxa ay qorsho 6 bilood 7 bilood socday oo runtii abaabul balaaran laha
way marka dhibaatada ay kooxda Daacish ku haysay shacabka iyo maamulka Puntland intee ayuu gaartisnaa sanadihii la soo dhaafay
horta dhibaatooyinka ay dadku ku hayeen waa tabanlaayeen waxa ugu darnay saddex wax sida bulshadu badan taqaana ay runtii sheegayso ku horta baada in dadka ganacsatada ahayd xoolahoodii iyo hantoodii la baado si bareer ah oo inta ninka la soo waco la yiraahdo waxa tahay gaal hantidaada saddex meelood oo meel baan leenahay ama laba meelood saddex meelood laba meelood baan leenahay in qofka inta loo isaga yimaado xoolihiisa laba loo qeybiyo qeyb laga dareersado in qofka inta loo yimaado leenado okay meel kuma qabta xaaskaaga waa la wadanayaa gabadhaada aad ma bixin kartid aad ugu diinba ma haysatid waa laga wadanayaa dulmiga caynkaas oo kala oo bahdilka oo si mujtamac ah oo mustawaaci ah loo baabinayo dadkii si dhaqaale ahaan loo dilayo oo loo baabinayo dadkii igoodina la xaasaday dhibaatooyinkaasi horta ku hayay nimankani dad damiirkaaga waa garan kartaa in nin qeyrka intu ku yimaado telefoon ku soo diro oo kuwa gabadhii aad dhashay aabaha u ahayd meherkeeda bal wajiin maayo gacantada bal wajiin maayo oo laska kaxaysto nin amiir ahoo ajaanib ahoo amba suuriya amba liibiya amba sacuudiga ama meel u daran ka yimi la yiraahdo mataqaana waa wadanaya waxyaabaha laga dhiidhiyay bay ka mid tahay kow waxyaabahan kale oo dhibkana waxay ahayd in lacagtaadi inta la qaato dad islaam ah oo muslimiin ah oo soomaali haddana dib loogu dhibaateeyana dhibaato kale ahayd waxyaabaha markaa ummadda ee kiciyay taasna hadduku ka ahayd dowladduna waxay arkaysay halista ah in nimankani si statistic ah u fakarayeen una doonayeen inay qabsadaan gobolka Bari iyo Puntland kadibna lagu dhibaateeyo oo isu socodka dhaqaalaha isaga gooshaya gacanka carbeed ama gacanka badcas oo ku teedsan deegaanka Puntland iyo Indian Ocean-kaba oo meeshani hadda ay joogaan free stage ku tahay labadaba ay rijaad garan karayaan in markaa lagu dhibaatay dadkaas badda maraya oo la qabsado oo hantida socodka dhaqaalaha la waxyeeleeyo lana soco boqolkiiba 7 dhaqaalaha adduunku halkan u maraa boqolkiiba soddon iyo 8 dhaqaalaha loo wado ama isaga gooshaya Asia iyo Yurub dhinaca lumara marka nimankan halis weynaatay oo adduunkana halis ku ah dadka reer Puntland halis ku ah, umada Soomaalida halis ku ah bay abaabulayeen in mudaba taasada kaliftay markay in si buuxda oo mugle dawladdu uga hortagto madaxweynuhu la go'aamo adag runtii uu ka qaatay in muhiim ay tahay xilligeed in la joogo in la sii daawan kareen in ay sii kobcaan oo sii ballaariyaan nidaamka argagixisada.
Way wasiir marka dhawaan duqeymo ayaa jiray oo lala beegsaday kooxdaasi Daacish tii ugu weyneedna uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Marka duqeymahaasi bal khasaaraha ka dhashay inta aad kala socoto iyo siday u aafayeen Daacish
runtii nimankaas dagaalka kula jirnay waxa u dheeraa waa runta duqeymihii ciidanka Mareykanka ay gaarsiiyeen oo aanu filayna hadda in ay dabajab iyaga la sokooda ay ku ahayd gaarsiisayna khasaare badan tirada aan qiyaasayna hadda oo xogta sida lagu soo gaarayso in ka badan 70 baa dhimashadoodu gaarsiisan yahay. Waxaa la duqeeyey ilaa iyo 11 location, waxaa lagu dhuftay ilaa iyo 19 strike ambaba qarax oo lala eegtay goobihii ay markaa ku dhumaalaysanayeen. Ciidamadeenu wali mataqaana waxaa sirdoonka ku jira inay si dhab ah u xuraamiyaan khasaaraha iyo qof iyo raggii raadinayay ee lagu raadjoogay meesha ku soo gaaray oo hadda ka hor dhicmaayo. Laakiin meelaha dalsa la socota magaalada Buuqda, Raqo, Sinxo, Daaniyo, Jacayl Sare iyo Jacayl Hoose, Miraale, Uraar, meelahaas oo idu waxay ahaayeen meelihii ciidamadu Mareykanku ay duqeeyeen iyo saaxiibada kale ee Imaaraadka. Waxaana rajeynaynaa in si dhaqsi ah ay nooga soo bixi doonto natiijadii rasmiga ah ee ka dhalatay qaraxaas oo duqeyntaas.
Waa mahadsantahay Cabdifatax, khadkii igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed oo jooga Gaalkacyo. Dhammaan waa salaam ayaa inta dhegeysanaysa barnaamijkan iyo inta daawaynaysaba. Marka xigta waxaan weydiin lahaa wasiirka, wasiir Cabdifatax, waxaan weydiin lahaa mudane adoo raali ah in hogaamiyaha kooxda Daacish maxaan kala soconnaa oo duqeyntii kadib anaa ma laga yaabaa waan ka wadaa inuu buuraha kasoo baxay oo ku dhumaalaysanayo meelo ka mid a deegaano ka mid a dhulka Puntland ama waxa weye nawaaxigeeda ah, maadaama waxa weye dee duqeymo aada u culus loo geystay dhankaas.
Weli waxaanu ku jirnaa xuraamintii iyo xaqiijintii xaaladiisa inuu ku jiray nimankaasi in kale. Laakiin waxaa la idiin xaqiijinayaa meel kasta oo uu ku jiro, god kasta oo ku dhumaalaysanayo, guri kasta uu dhex jiifo oo ka tirsan deegaanka Puntland waa loogu tagayaa. Ciidamadaasna waa soo qabanayaan geeri nolol midun baa lagu keeni doonaa haddii la yiraahdo lama baxsan doono, lamana baaqsan doono dembiga uu ka galay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland. Waxay noqon doontaa mid ugu la xisaabtamo isaga iyo raggii la socday.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya wasiir inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullaahi Axmed oo jooga magaalada Garoowe. Wasiir, waxaan ku weydiinayaa dagaalka sidiisaba hub iyo maal badan ayaa lagu socodsiiyaa ama in lagu socodsiiyuu rabaa, marka Puntland ilaa iyo intee ayay dagaalka sii wadi kartaa?
Puntland iyo shacabkeedu waa isaga filan yihiin. Haddaba waxaanu ku jirnaa dagaal global ah, waxaanu la dagaalamaynaa argagixiso caalami ah oo dunida darafyadeeda kala duwan isaga timi. waxaanu ku jirnaa dagaalka keliyata ee maanta sida ka foolka foolka ah lagula jiro Daacish. Cid Ilaahay abuuratay oo wax lagu darsatayna ma jirto, xitaa xabad kaliin Allah ka yeelay marka laga reebo duqeymaha ay nagu caawiyeen saaxiibada Mareykanka iyo Imaaraadka iyo wadamo kale oo saaxiibaadnahay oo markii abaabulka iyo diyaargarowga lagu jiray naga caawiyo tababaro iyo khibrado khabiiro ay noo keeneen. Dadka Puntland waxaan filayaa in ay naf iyo maalba u huri doonaan dowladooduna waxbaha karan mayso. Dagaalka guulaha laga soo hooyay iyo kharashka baxay waa runtaay waa kharash ballaaran. Dagaal adag baanu ku jirnaa, goobo aad u adag oo duruuftoodu sahlanayn in lagu dagaalamo ayuu dagaalku ka socdaa. Dagaalo badanna waa ku baxayaa, laakiin waxaan rabnaa inaanu isku tashi iyo anoo nasheena ku xisaabtamayna si physically ah ee dhaqaalaheena u tashiyoon doona inaan u geli doono waan maqlay warar badan oo tiro badan oo meelaha maraya dawladda Puntland markastaba waxay diyaar u tahay cid kasta oo gacanka gaarsiisanaysa waa soo dhaweynaysa laakiin waxaan aad uga xunnahay in la siyaasadeeyo dagaalkii oo laga dhexraadiyo mashaariic dawladda Soomaaliya federaalka ahayd oo inta dagaalkaasi socday hal habeen xitaa taasi u dirin ciidamadii dhibaneeyay hal habeen hambalyo u dirin ciidamadii dagaalamayay dawladda Puntland ee dagaalka ku jirtay xitaa hagaajamo aan ognahay ku waday ba markii Donald Trump tweet gareeyay kula dhuftay ciidamadiisu weerarka halka ka daba degsaday argagixisada baad moodaa in dawladdu dib u soo toostay hadda uu baraarugtay
waaye laakin khamiistii madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyay guulaha taariikhiga ah ciidanka Puntland sida uu hadalku u dhigay sidoo kale na taageeray baaqi golaha wasiirada ee taageerida ciidanka Puntland
waa tan hadda exactly ka hadlay statement ku waa statement siyaasadeed buuha statement aad moodo in la qasbay bayahayd waxaa la kaaga markaatiyaa inuusan niyad samayn meel la kaga mushoo sida dawladda Puntland haddii statement kaasi xalaal yahay oo niyadsan yahay waxay ahaan lahayd statement ay ku qoran tahay mahadnaqa iyo gubaabada iyo falsafad jeedinta la marinayo dawladda ma aha mid dawladda loo dhaafayo hay'adaha kala duwan ee shacabkeeda
way wasiir hadii aan dib ugu laabano dagaalka hadda socda ilaa iyo hadda khasaaraha dhanka ciidamada soo gaaray maxaa kala socna
runtii dagaal baa lagu jiraa dagaal adag baa lagu jiraa dagaal dadka reer Puntland iyo ciidamada Puntland u bareedeen baa lagu jiraa dagaal hooyooyinka iyo gabdhaha reer Puntland inay wiilashooda furinta ku quudiyaan ay ugu talagaleen baa lagu jiraa nabar waa dhacaya dhaawacda waa jira dhimashada waa jirtaa runtii waan halkan uga tacsiyeenayaa wiilasha reer Puntland ee ciidamadeena geesiyaasha ee ku shahiiday inay difaacaan dalkooda in inteena kale xornimo ku noolaato inay muujiyaan sida aan marnaba taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka Puntland aan qof ajnabi ah ugu raaxaysan karin dadkan ku dulmiyi karin runtii nimanka naftoodii loo safgareeyey oo loo jibeeyey waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu abalaay xasanad uga dhigo jannada firdowsa dambigoodana dhaafo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo kulli dagaal marka lagu jiro macna badan ma sameynayso in laga calaacalo dhabarka ku soo gaaray laakiin waxa muhiim ah in hore loo socdo yoolkii la lahaa iyo hadafkii la lahaa la gaaro kaana Puntland iyo ciidamadeedu u dhow yihiin inay gaaraan xaqiijiyaan hadafka guud ee lahaa oo dalkay laga xorayo argagixisada
way ugu dambeyntii goorma ay Puntland rajaynaysaa in dagaalka ay soo gabagabeyso
hadda saal la socotaba meelaha hadda la marayo waa qurac iyo dhalin inta u dhaxaysa turkey child ilaa 70 kilometer oo ka mid ah ciidamada Puntland hadda gacanta ku hayaan togaas waxaa la isheegaa qiyaastiisu ilaa 90 kilometer u dhan yahay wax yar baa loo harsan laakiin intii adkeyd baa harsan baa aaminsanahay waxaana rajaynayaa in guulo dhab ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed ku naalooto guul rasmi ah oo shacabka reer Puntland ku naaloodaan guul rasmi ah oo taariikhda u gashaa ciidamada gargaarsiyaasha ee reer Puntland qaybooda kala duwan in la gaari doono xilli joog
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Cabdinuur oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland waxa uu marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey wasiirka tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo Nuur Xasan Nuur uu nala socodsiinayay ayaa duuda dhegeysateen markana Garissa Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo gabagabeeyay socdaal maalmahan uu ku joogay deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Hadaba waxyaabihii uu ballan qaaday iyo rajada bulshada Soomaalida ee gobolka ayaa warbixintan waxa ku eegaya Maxamed Faarax Shire.
Gudahan gobolada Waqooyiga Bari ee dalkani waxay isbuucaan marti gelinayeen socdaal weyn oo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya William Ruto uu ku maray degmooyinka kala duwan ee gobolkani. Socdaalkan ayaa wuxuu ahaa mid uu ku gurgeliyay korna u soo qaaday mashaariic kala duwan oo gobolkan oo dawladda dhexe ka fulisayna xariga uu ka jiray mashaariicdaasina waxa kamid ah mashaariic malaayiin lacag ay ku bixiso isku xirka wadooyinka dhisidda goobaha kala duwan ee waxbarashada iyo goobaha kale loogu talagalay in adeega bulshada lagu fidiyo Cabdiqani Maxamed oo ka tirsan wakaaladda wararka KBC oo socdaalkaasi madaxweynaha ku weheliinaya wuxuu iga warbixinaya socdaalka madaxweynaha
een waxa uu ugu horeyn markii uu Mandheere ka degay een uu sameeyay amaba daaha uu ka qaaday een mashruuc ah wadada isku xirta een Siyeelo Madoogaashe Ceelwaaq iyo Mandheere wadadan oo ah 750 kilometer ayaana waxa ay muhiim u noqon doontaa een isku socodka een gaadiidka iyo waliba kobaca dhaqaalaha gobolkan Waqooyi Bari een waxa uu sidoo kale een wajeer een ka furay amaba uu ka hirgeliyay een mashruuca een loo yaqaan ee guriyeynta een waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee wajeer een ka qabtay waxa kamida waxa uu booqday een xarunta farsamada gacanta ee Tarbaj oo dhawaan ay dawladdu dhistay wajeer iyo Mandheere ayaa arintaas fursad weyn ay u tahay waxa uu sidoo kale een wajeer ka dhaafuray een amaba uu daaha ka qaaday daaweynta een xoolaha amaba talaalka xoolaha oo uu horey ugu dhawaaqay waxa uuna ka dhaafuray een ismaamulka wajeer iyadoo xoolo farabadana halkaasii lagu talaalay
socdaalkan oo lagu sheegay midkii ugu horeeyay noociisa oo miisaan iyo culays intaas leeg ayaa waxa uu ahaa mid shacabka gobolka ay soo dhaweeyeen waxyaalaha ugu weyn ee shacabka ay soo dhaweeyeen waxa kamid ah furitaanka xarunta baasaboorada dalka Kenya ee xarunta Garissa laga furay sidoo kale xandaabkii sharci ahaanta marka dadka Soomaalida iyo dadka reer guuraaga ee ahaan dalka Kenya ku dhaqan sharciyada dalka Kenya ay qaadanayaan sida gaarka loo saaray madaxweynaha si rasmi ah magaalada Wajeer uu uga qaaday
waxa uu saxiixay ama saxiix rasmi ah oo taariikhda gala ku saxiixay ee gudaha magaalada Wajeer saxiixaasi waxa uu ahaa in ee gobolkan Waqooyi Bari ee dadka dega ee marka ay qaadanayaan aqoonsiga wadankan ee kibaandaha loo yaqaan in ay maraan baaritaano farbadan madaxweynaha waxa uu meesha ka saaray arintaas mana sii soconaysa ayuu dhahay waana markii ugu horeysay ee gobolkan Waqooyi Bari ee shacabka ku nool ay ka faa'iideysan doonaan in ay ka sii been ay u helaan si caadi ah ee aqoonsiga ee magaalada Tangaarisa ayuu yimid een waxana een sidoo kale een uu ka sameeyay mashaariic kala duwan waxana een kamid ahaa ee mashaariicda ugu gudaha magaalada Tangaarisa ee muhiimka ah een uu madaxweynaha kormeeray ee socda ee dhismaha een garoonka diyaaradaha ee gudaha magaalada Tangaarisa oo ahaa garoon iska caadi ah oo diyaarada yaryar ku soo degtaan balse garoonkan ayaa baaxad ahaan la weynayn doona ee waxana loo dhisayaa een si casri ah een gudaha magaalada Tangaarisa si lamida waxa uu ka sameeyay talaalka een xoolaha oo uu dahfuray ee suuqa gudaha magaalada Tangaarisa ee suuqa xoolaha ayuuna ka dahfuray ee Garissa sidoo kale ee si aad la socoto shire ee waxa sanadihii la soo dhaafay qaali ka noqonayay ee guriyaha kirada een waxa uuna madaxweynaha sidoo kale sheegay in een ama uu ka dahfuray gudaha magaalada Tangaarisa ee dhismaha ee guriyeynta taasi oo wax badan ka bedeli doonta guryaha sare ee qaaliya ee ku yaal gudaha magaalada Tangaarisa sida la socoto buundada Tanariba marka ay jabtay xilli roobaadyadii la soo dhaafay waxaa ku dhintay dad fara badan taasina waxay keentay sidoo kale in nolosha gobolka dadka ku nool ay halis gasho sababa la xiriira maciishadii oo adkaatay iyo shixnadihii ganacsiga oo ka imaan jira Nairobi oo hakad ku yimid sababa la xiriira buundadii oo go'day buundadana waa markii ugu horeysay oo madaxweyneyaashii dalka soo maray inta uu imaado uu dhisayo marka madaxweyne Ruto arintaas ayaa lagu amaanayaa sida la socota buundadan ma dhisin dawladii la soo dhaafay ama madaxweyneyaashii soo maray wadanka
wasiirka bay'ada dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay tallaabooyinka kala duwan ee madaxweyne Ruto uu ka qaaday guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya inay ahaayeen dhammaan kuwa xoreynaya xornimada siinaya dadka ku dhaqan gobolada Waqooyiga Bari ee dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
مهد سند محمد فارح شرم مركنا دينعي هيسا هاد بعسن عبد القادر جبة أيا سوق بنايا
نولوش شكري صحي
هي هلا لا يا ليالو
كفنيو الى صحي
هي هلا لا يا ليالو
كم كعيك ادمي كل كما سلكاري شكري تحي
اي هلا لا يا ليالو
كفنيو الى صحي
اي هلا لا يا ليالو
كلك عيلك أدنه كلك ما سلك عاري سيدك حنورك لهي فيك الشيء فتيق بيت كوكي أنت اللي يعبى كسوي بس في ساي حنورك لهي فيك شيء بديت ذي كوكي عنش اللي عضوى قدوني ذات فيسا
قبيعي كالك حلوي هيا نفقه كبايا كنت حفظ نجيب كالسون هلا لهلا يا رو كلك حلوي هيا نفقه كبايا كنت حفظ نجيب كالسون هلا لهلا يا رو
يو هداي
هي هلا لا هلا يالو
كل كل فداني
هي هلا لا هلا يالو
مدنتي كديكيو كما ناي مانتا كافيو هداي
هي هلا لا هلا يالو
كل كل فداني
هي هلا لا هلا يالو
danti kadekyo kama nai tumai marwa danti kamila he kuku kale ka ave doko ni mai bokivi ratu kale shai
si juba ayaan idaacadeenni galabnimo ku soo gabagabeynaya waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la intaano mar kale isma qli doona isma dhaafna haatan ee nabad gelyo
waxa
Ay, hala, hala, yaro. 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 Ay, hala, hala, yaro.